Niin, hyvää iltaa kaikille. Mukava olla täällä ja mukava nähdä teitä täällä. Illan aiheena on suhde Jumalaan. Kun on kysymyksessä elävät ja ihan oikeasti olemassa olevat persoonat, jotka ovat jollakin tavalla tekemisissä toistensa kanssa, jotka kohtaavat toisensa ja jotka välittävät toisestansa, niin silloin ollaan suhteessa. Ja kun aiheena on suhde Jumalaan, niin jollakin tavalla nämä suhteen kriteerit täytyisi täyttyä. Ollaan tekemisissä toistensa kanssa, kohdataan toisensa ja välitetään toisistaansa. Suhde, se elää aina luottamuksen keskellä ja se nousee luottamuksesta. Suhde voi tietenkin myös särkyä ja menettää merkityksensä. Ja se onkin sitten aika ikävä juttu. Suhteet, ne syntyvät ja kehittyvät asenteen pohjalta. Oletko ajatellut koskaan tätä? Jos olet suhteessa jonkun kanssa, niin siinä taustalla on aina joku asenne. Raamatussa, kun puhutaan asenteesta, niin silloin käytetään sellaista käsitettä kuin sydän. Ja kun siellä todetaan, että Jumala katsoo ihmisten sydäntä, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on kiinnostunut meidän asenteistamme. Meidän asenteisiin vaikutetaan koko ajan. Asenteisiin voi vaikuttaa myönteisesti, taikka niihin voi vaikuttaa kielteisesti. Ja sillä on sitten tietenkin vaikutus myös siihen suhteeseen, mikä syntyy. Suhde Jumalaan siinä merkityksessä, kun Raamattu puhuu ja opettaa siitä, niin lähtee siitä, että Jumala itse on niin kiinnostunut meistä ja meidän olemassaolosta, että hän haluaa vaikuttaa myös meidän asenteisiimme. Ja hän vaikuttaa meidän asenteisiin sillä tavalla, että hän ilmaisee ajatuksensa. Hän sanoo sen ääneen. Jumalan sana, eli se, mitä me sanomme Raamatuksi, niin on tämä Jumalan yhteydenotto, jolla hän haluaa vaikuttaa meihin, meidän asenteisiin, että meidän välille muodostuisi tämä suhde. Sellainen suhde, jossa me olemme tietoisia siitä, että me olemme ihan oikeasti olemassa. Me olemme ja Jumala on. Sitten me haluamme olla tekemisissä toistemme kanssa, kohtaamme toisemme ja välitämme toisistamme. Minulla on tässä kirja, jossa hyvin yksinkertaisella tavalla käydään läpi tätä Jumala-suhdetta. Tämä kirja käy läpi 7 sellaista asennetekijää, jonka tuloksena suhde Jumalaan syntyy ja kehittyy. Ja tämä kirja on yllätys yllätys, vanha kunnon katekismus. Tässä kirjassa on 7 tällaista suhdetekijää, jotka pyrkivät vaikuttamaan meidän asenteisiimme. Siis kaikki, mitä katekismuksessa on, on Jumalan sanasta, Raamatusta otettua. Ja nyt tämä Jumalan sana, joka on koottu katekismukseen, niin se voidaan esittää tämmöisenä seitsemänä eri asennetekijänä. Ajattelin, että nyt käyn läpi nämä seitsemän eri asennetekijää. Millä tavalla ne laittavat meidät suhteeseen Jumalan kanssa? Miksi tarvitaan tällaisia asennetekijöitä? No siksi, koska pyhä Jumalan kanssa me emme voi olla sillä tavalla suhteessa, että olemme tasavertaisia, katsomme toisiamme silmästä silmään, näemme ja kuulemme toisemme näillä aisteilla. Tämä suhde, tämä muodostuu sillä tavalla, että me kohtaamme Jumalan sanana, joka edustaa Jumalaa. Ja se niin kuin vaikuttaa meidän identiteettiin, meidän asenteisiin, koko meidän olemukseemme. Miksi näin? Siksi, koska kukaan ei voi kohdata pyhää Jumalaa sellaisena kuin hän oikeasti on. Siis paljaaltansa. Siksi Jumala on meidän kanssa yhteydessä aina sanansa kautta. No niin, nyt menemme näihin seitsemään eri asennetekijään. Ensimmäinen näistä asennetekijöistä laittaa meidät sellaiseen suhteeseen, että me huomaamme olevamme langenneina lain edessä. Tämä ensimmäinen asennetekijä löytyy heti katekismuksen alusta. Muistatte varmasti, että hei, siellähän on ne 10 käskyä. Juuri niin. Nämä 10 käskyä tiivistävät Raamatussa olevan Jumalan lain, eli sen, mitä Jumala meistä ihmisistä tahtoo. Mikä on elämän käyttöohje? Mikä on hänen visionsa siitä, että mitä on hyvä elämän laatu, mikä on kaiken tarkoitus? Eli käskyjen tarkoitus niin on hyvä ja oikeastaan kerta kaikkiaan hieno, koska se tähtää siihen, että me toteuttaisimme elämässämme korkeata laatua. Mutta nyt tässä on sellainen ongelma, että me olemme langenneet pois tasapainoisesta jumalasuhteesta, alkusuhteesta. Raamatun kielellä sitä sanotaan syntiin lankeemukseksi. Siinä on kysymys siitä, että se tasapainoinen alkusuhde, joka oli Jumalan ja ihmisen välissä alussa luomisen jälkeen, se meni rikki. Meissä on jotakin hajalla. Mutta me ihmiset, me emme automaattisesti tiedosta sitä, että meissä on jotain vialla. On ehkä semmoinen ontto ja tyhjä olo ja me ihmettelemme, mikä on kaiken tarkoitus ja miksi tuntuu välistä niin kummalliselta. Mutta me emme tajua, että mistä oikein on kysymys. Siihen tarvitaan Jumalan laki, joka ottaa meistä niin kuin röntgenkuvan ja osoittaa meille, että missä kohtaa on luumurtuma, missä kohtaa on joku sellainen semmoinen solumuutos, mitä ei pitäisi olla. Siis Jumalan laki 10 käskyä ottaa röntgenkuvan meidän sielun maisemasta. Ja se osoittaa, että tässä on vika. Suhde Jumalan kanssa on rikki. Se on hieno juttu, jos Jumalan laki 10 käskyä on meille tämmöinen elämänohje, Ja me ymmärrämme sen viisauden, mikä siinä on, että se tähtää korkeaan laatuun. Hyvä, jos laki toimii tällä tavalla meidän elämässä. Mutta se, mikä on lain ehkä kaikkein tärkein käyttömerkitys, niin on se, että se osoittaa sen, että nyt jotain on vialla. Me olemme langenneina lain edessä. Koska ensiksi on tehtävä tilannearvio, että rikkimenneen voi korjata. Ensiksi on tehtävä diagnoosi, taudin määritys, että voidaan niin kuin löytää oikeat lääkkeet. Niin nämä 10 käskyä toimivat niin kuin tällä tavalla tässä meidän Jumala-suhteessa. No sitten toinen tämmöinen asennetekijä, niin on se, mikä on heti uskontunnustuksen alussa. Siinähän me sanomme, että me uskomme Jumalaan, taivaan ja maan luojaan. Kun me sanomme ja uskomme tällä tavalla, niin silloin me ilmaisemme jotain olennaista meidän Jumala-suhteesta. Me sanomme ääneen sen, että me olemme luotuina luojan edessä. Siis tällaisessa suhteessa. Luotuina luojan edessä. Eli Jumalan tahdosta me olemme olemassa. Juuri sellaisena kuin me olemme. Se ei ole sattumaa eikä kenenkään vahinko, että me olemme olemassa ja olemme sellaisia kuin olemme, vaan Jumalan tahdosta me olemme olemassa. Ja meidän luojamme katsoo meitä jatkuvasti niin kuin rakastava isä katsoo lastansa. Vaikka jotain tässä alkusuhteessa on mennyt pilalle, me olemme langenneet, niin Jumala ei ole lopettanut sitä suhdetta. Edelleen hän katsoo meitä niin kuin rakastava isä lastansa. Raamattu puhuu siitä käsitteellä, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Että jossain on kuva, niin jonkun täytyy sitä katsoa. Ja nyt tässä pitää ajatella peiliä, taikka veden kalvoa. Ei sellaista kuvaa, mikä on selfienä kännykässä, taikka sitten valokuvaa paperilla albumissa. Sehän kuva pysyy siinä, vaikka itse se kuvan katsoja olisi jossain muualla. Mutta peilikuva, sehän on sellainen, että silloin siinä näkyy kuva, kun katsoja on paikalla ja katsoo sitä kuvaa. Nyt kun Jumala on luonut meidät kuvaksensa, niin hän tahtoo koko ajan katsoa meitä, ja hän katsoo meitä sillä tavalla, niin kuin isä katsoo lastansa. Rakastava isä katsoo lastansa. Jumala ei ole lopettanut sitä suhdetta. Kolmanneksi voidaan todeta, ja edelleenkin olemme kiinni sitten uskontunnustuksessa, että lankeemus pilasi ihmiseksi elämisen idean, mutta Jumala itse otti vastuun sitä tapahtuneesta ja hän laittoi kaikkensa pelin, että se suhde, joka me oli mennyt rikki, että se tulisi korjatuksi. Se, mitä me sanomme uskon tunnustuksessa Jumalan pojasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, se laittaa meidät sellaiseen suhteeseen, että me olemme lunastettuina lunastajamme edessä. Kun on kysymys lunastamisesta, niin silloin ollaan tekemisissä sen kanssa, että jonkun täytyy maksaa viulut. Pahasti rikki mennytkin saadaan ehjäksi tai kokonaan uudeksi, mutta se tarkoittaa suuria kustannuksia. Kuka maksaa kustannukset? Maksumies, se täytyy olla tiedossa, jonkun täytyy ilmoittautua. Nyt kun me olemme lunastettuina lunastajan edessä, niin me olemme tietoisia siitä, että Jumalan poika, Jeesus Kristus, siis Jumala itse ihmisten keskellä, otti vastuullensa meidän viat ja vaivat. Eli lunastaja lunasti vialliset vapaaksi velastaja vaivasta. Katekismus ilmaisee sen, että meidät on vapautettu synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Siis kaikesta pahasta meidät on lunastettu vapaaksi, mutta se maksoi tosi paljon. Hintana oli koko Jumalan olemassaolo, Jumalan pojan veri, kärsimys ja kuolema. Mutta lunastaja teki sen, minkä hän oli ottanut vastuullensa. Ja niin me saamme olla lunastettuina lunastajan edessä. No, neljäntenä asennetekijänä niin todetaan se asia, mikä sitten uskontunnustuksen kolmannessa kappaleessa sanotaan sitten Jumalan pyhästä hengestä. Pyhästä hengestä käytetään useita eri nimityksiä. Yksi niistä on Herra ja eläväksi tekijä. Tämän uskontunnustuksen kohdan äärellä me otamme omaksemme sen totuuden, että ihan kuolleinakin me saamme olla eläväksi tekijän edessä. Jumalan pyhä henki tekee hengellisesti kuolleet eläviksi armon ja totuuden sanalla. Kun armon ja totuuden sanaa opitaan tuntemaan, niin sillä tavalla tätä suhdetta Jumalan kanssa pidetään yllä. Se suhde syvenee, se kasvaa. Sieltä, mistä se suhde on kuihtunut pois, niin sinne se synnytetään uudestaan. Hieno asia huomata Raamatusta se, että armo ja totuus eivät ole siellä vain joitakin käsitteitä, semmoisia ajatusten tasolla olevia asioita, vaan armo ja totuus, sekin on elävä persoona. Jeesuksesta sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja siinä samassa yhteydessä, kun Jeesuksesta sanotaan, että hän oli täynnä armoa ja totuutta, sanotaan myös, että hän itse asiassa on yhtä kuin Jumalan sana. Alussa oli sana ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämä löytyy Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Tämän armon ja totuuden, eli Jumalan pojan tuntemisen, eli Jumalan sanan tuntemisen kautta pidetään yllä tätä ihmeellistä suhdetta, johon Jumala on alun perin meidät luonut, ja josta me lankesimme pois, ihmiskunta lankesi pois. Lunastaja on tehnyt kaikki ne perusjutut valmiiksi, että on edellytys palata tähän suhteeseen. Ja nyt sitten Jumalan pyhä henki palauttaa meidät tähän suhteeseen. Viidentenä kohtana voisimme Jumalan suhteesta sanoa näiden asennetekijöiden valossa se, että me olemme alamaisina majesteetin edessä. Siis alamaisina majesteetin edessä. Sanoin äsken, että se on hieno asia, että jos Jumalan laki ja 10 käskyä, niin toimivat meille elämän ohjeena ja me niitä seuraamme. Mutta vaikeus on siinä, että kun ei se tahdo toteutua. Siksi me tarvitsemme jotain muutakin kuin Jumalan lain. Me tarvitsemme lunastajana. Mutta aina meillä on lupa ja oikeus ja mahdollisuus pyytää sitä, että Jumala, tee tahtosi todelliseksi minun elämässä. Toteuta sinä minussa se, mitä minä itse en saa aikaiseksi. Minä kiitän sinua Jumala siitä, että sinä olet antanut minulle lunastuksen, sinä olet maksanut minun velat. Sinä olet tehnyt kaikkesi, että tämä suhde tulisi kuntoon, mutta vaikuta minussa myös sitten se, että sinun tahtosi toteutuisi ja sinun valtakuntasi tulisi ja sinun nimesi saisi kaiken kunnian tässä minun arkielämässä. En kykene siihen, tunnustan sen, mutta Jumala, sanasi voimalla, vaikuta sinä se. Se, mitä sanotaan Isä meidän rukouksesta katekismuksessa, niin se on oikeastaan opastusta siihen, että mitenkä 10 käskyä ja uskon tunnustusta sovelletaan arkielämässä. Miten se voi niin kuin realisoitua? Me olemme alamaisina majesteetin edessä. Me tunnustamme sen, että hänen nimensä on pyhä. Hänen valtakuntansa on todellinen ja hänen tahtonsa on hyvä. Ja nyt me rukoilemme vapautta elää tämän kuninkaan ja isämme kunniaksi. Se on se oikea suhde. Se laki edellytti ja vaati tätä suhdetta. Me emme pystyneet siihen vaatimukseen vastaamaan. Mutta edelleen me joka päivä pyydämme sitä, että Jumala, johda sinä meitä tähän oikeaan suhteeseen. Ja me uskomme, että me saamme voiman siihen, justiin sitä lunastuksen salaisuudesta ja siitä eläväksi tekijän työstä. Se, mikä oli alkuperäinen tarkoitus, se voikin alkaa toteutua, kun Jumala on meidän kanssamme. No, sitten tulee 6. kohta. Tämä alasuhde tässä Jumalan suhteessa, niin voidaan oikeastaan otsikoilla sanoilla, että me olemme lapsina isän edessä. Edellinen kohta oli, että alamaisina majesteetin edessä, mutta sitten samanaikaisesti me olemme Raamatun Jumalan edessä, niin kuin lapset ovat isänsä edessä. Ja nyt me ajattelemme sitä rakastavaa isää, joka ei voi unohtaa lastansa, joka haluaa jatkuvasti nähdä lapsensa ja katsoa häneen. Me olemme lapsina isän edessä. Meidät on siirretty pimeydestä valoon. Meidät on siirretty kuolemasta elämään. Koska ja missä? Se tapahtui pyhässä kasteessa. Me olemme päässeet uuteen suhteeseen luojamme, lunastajamme ja eläväksi tekijämme kanssa. Siis vaikka tässä aikaisemmin olen puhunut siitä, että jos suhde on rikki, se pitää korjata, niin oikeastaan kysymys on siitä, että pilalle mennyttä sitä ei paikata ja parsita, vaan se luodaan kokonaan uudeksi ja Jumala sitten siirtää meidät tähän uuteen suhteeseen itsensä kanssa. Ja siitä on tullut täyttä totta jokaisen kastetun kohdalla, kun hänet on kastettu isän pojana pyhän hengen nimeen. Ja kun hän nyt elää siinä suhteessa, eli kastettuna uskoo kolmiyhteiseen Jumalaan. Eli olemme päässeet todella uuteen suhteeseen. Mitä se tarkoittaa? No ensiksi sitä, että me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Kyllä, on ihan totta, että kasteessa annetaan nimi. Mutta ei erehdytä luulemaan, että kysymys on niistä nimistä, jotka me merkitsemme kaavakkeeseen, jolla meidät tunnetaan. Se nimi, mikä kasteessa on saatu, se on Jumalan lapsen nimi. Kristityn nimi. Me olemme saaneet avuksemme ja iloksemme ja voimaksemme pyhän kolmiyhteisä Jumalan nimen pyhässä kasteessa. Isä Jumala on ottanut meidät lapsiksensa, poika, hän joka on myös Jumalan sana, joka on lunastaja, hän on pukenut meidät puhtauteensa ja sitten eläväksi tekijä, pyhä henki. Hänet on annettu meille puolustajaksi ja jopa niin lähellä olevaksi puolustajaksi, että hän on luvannut asua meissä. Ja kun hän asuu meissä, niin hän pitää huolen siitä, että siinä asunnossa riittää syötävää. Ja että siellä siivotaan paikkoja. Ja että siellä eletään todellista elämää. Pyhä Henki, se ruokkii, se puhdistaa, se järjestää meidän elämää, pitää huolta tästä meidän Jumala-suhteesta. Ja sitten vielä seitsemäntenä kohtana. Voimme katekismuksen perusteella iloiten todeta sen, että ihan arkisina tavallisina ihmisinä me saamme olla pyhän Jumalan edessä. Ja tämä Jumala tahtoo, että tämä suhde, se pysyy ja se vahvistuu. Päivä päivältä vahvistuu. Ja tämän pyhän Jumalan ja arkisen ihmisen suhteen vahvistaminen, se tapahtuu aina uudestaan ja uudestaan, kun me olemme kuninkaan pöydässä, armon pöydässä, ehtoollispöydässä. Kristuksen ruumis ja veri leivässä ja viinissä vahvistaa ja ylläpitää tätä suhdetta. Edellisessä kohdassa todettiin, että kasteessa me olemme päässeet tähän uuteen suhteeseen Jumalan kanssa. No nyt sitten Kristuksen ruumin ja veren äärellä, niiden nauttijoina, me saamme olla osallisia siitä, että tämä suhde tulee vahvistetuksi. Se pysyy ja säilyy. Ja tämä merkitsee sitä, että meillä on omana anteeksianto ja ikuinen elämä. Tavallisina, arkisina ihmisinä me saamme myös olla uudessa ja ihmeellisessä suhteessa Jumalan kansan kanssa tässä kuninkaan pöydässä. Siis emme ole yksin, emme ole yksityisajattelijoita, ei ole kysymys vain minun ja Jumalan välisestä suhteesta, vaan me olemme osa tätä Jumalan kansaa ja tämä Jumalan kansa on koko ajan tekemisissä kuninkaansa kanssa. Minä seison ovella ja kolkuta ja jos joku avaa oven, niin minä tulen sisälle ja sitten me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Tähän tapaan Jeesus sanoi joskus. Tällä hän tahtoi sanoa jotain hyvin herkkää ja hienoa siitä suhteesta, millä tavalla Jumala tahtoi olla meidän ihmisten kanssa tekemisissä. Siis hyvin kotoisasti, arkisesti, mutta kuitenkin niin, että siinä on koko ajan läsnä jotain hyvin pyhää ja pysyvää. Se ihme toteutuu, kun me tulemme ja nautimme Kristuksen ruumiin ja veren leivässä ja viinissä, kun polvistumme ehtoollispöytään.